слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про підсумки роботи Парламентської асамблеї Ради Європи говоримо із колишнім віце-президентом Володимиром Ар'євим.
Ваше ставлення до того, що Петра Толстого росіянина призначили віце-президентом Пар'є, він вже, здається, вчора заявив про те, що він назвав нісенітницею те, що Росію поставили як сторону мінських домовленостей. От прокоментуйте це, будь ласка. От,
ну,
і те, і те.
Розумієте, я не дуже приймаю те, що зараз відбувається в парламентській асамблеї Ради Європи, і ця організація крок за кроком, починаючи з червня минулого року, дискредитує себе як такими рішеннями, як повернення, безумовне повернення попри власні резолюції російської делегації і відновлення її в усіх правах всупереч власним же рішенням. І тепер це, зокрема, і ситуація із Петром Толстим, тому що ця людина дозволяла собі антисемітські відверті висловлювання, за що критикувалося, зокрема, навіть і російськими єврейськими організаціями. Отже, виходить, що організація, точніше, частина організації, парламентська частина організації, яка була заснована для того, щоб захищати права людини, верховенство права і демократії, є відвертим антисемітом. Мало того, він ще і організовував фейкові інформаційні приводи і атаки на Україну, коли в 2014-2015 роках він вів на першому каналі російського телебачення програму «Время вперед». Тут, тобто там весь набір. І те, що проголосувала асамблея, з одного боку, це свідчить про те, що люди готові там поступатися принципами. Я не кажу про всіх європейців, тому що насправді треба просто розуміти, що в парламентській асамблеї Ради Європи із західних країн делегують депутатів не так, як у нас там часто вибирають, там б'ються за це місце. Навпаки, це за остаточним принципом. Тобто, зокрема, в Голландії ця структура не є дуже популярною серед парламентаріїв, і тому там, ну, хто взяв, той взяв. Але Росія, починаючи з 2014 року, я помітив, вона добре працювала над підбором кандидатів. Вони чим далі щороку, я бачив, що збільшується в ПАРЄ кількість саме російських прихильників. Це як дуже просто робиться. Приходиш в посольство, приходить з посольства хтось і каже, ну так, ти ж наш друг, піди в ПАРЄ, ну, там, от, після твоїх виборів. А вибори ж кожного року відбуваються в європейських
ось
країнах.
Ось тобі цукерки, так, і пляшка коньяку.
Ну, на, да, що тобі важко, там підтримаєш нас, тобі ж, дивися, гарна структура, поїзди, зможеш їхати туди, там ще й там подорожувати. І він, звичайно, погоджується.
До цього, до речі, росіяни пропонували Леоніда Слуцького, до речі, вони...
Ось і тут якраз я хочу сказати. Намагалися завжди, наша делегація, ми вибудовували завжди заздалегідь стратегію нашої роботи. І працювали разом із президентом Порошенком і разом із Міністерством закордонних справ. Ми створювали таку синергію відомств, яка і спрацьовувала раніше. Зараз вона з червня місяця вона відсутня. І зараз навіть «Слуги народу», які зараз складають більшість делегацій, вони теж це відчули. Тому що, ну, наскільки я чув, що була у них установка не особливо не критикувати Росію. Але Росія почала, як завжди, викидувати фейкові новини, обливати брудом Україну, причому брехнею, обріхувати і так далі. Але стратегії боротьби, зокрема, проти Толстого у нинішній делегації, більшість якої складає «Слуг народу», вони просто поїхали непідготовленими.
От я перепрошую.
Тому що ці речі треба було опрацьовувати заздалегідь. І не тільки в питанні з Толстим. Нам вдалося збити Слуцького один раз навіть в дистанційному варіанті.
От ви кажете все ж таки, що є така тенденція з 2014 року, що Росія ставить фактично не те, щоб своїх агентів, але людей більш-менш лояльних,
ну,
до себе.
Проросійських.
Проросійських, можемо ми їх так назвати чи ні. Тобто вона все ж таки на це впливає, але ви зрештою кажете, що все одно зелена команда все одно не спромоглася щось зробити. От в мене запитання таке, чи могла взагалі зелена команда щось зробити?
Так, навіть якщо б вони, припустимо, мали таку ж стратегію, як перед цим мала попередня наша делегація, чи дійсно це б мало якийсь вплив в контексті ситуації, яка склалася?
Можна було вплинути. Ми робили в 2015 році, ми зробили неможливих, ніхто не вважав.
Тоді був шок. Тоді був шок і
не
Рада,
тільки,
і
ні,
вся
Європа. В 2015-му вже не
після
було
російської
шоку.
Агресії,
шок
після
був
2017.
Шок був в 2014-му. Так. Тоді я теж був учасником. В квітні 2014-му Росію позбавили права голосу. І вона поїхала і поверталася в 15-му з надією все повернути. Ні, не вийшло. А питання в тому, що якщо починати працювати заздалегідь і чітко вибудовувати то, що ви хочете, по-перше, треба розуміти добре, що відбувається в асамблеї. Хоча б послухати тих, хто на цьому вже, як кажуть, собаку з'їв, вибачте, за останнім часом собака, да, популярна
як
тварина,
ніколи.
Да, як ніколи. Але, тим не менше, варто їх було би послухати. І у нас ситуація яка? Нова делегація абсолютно, і посол новий. Хоч і Борис Тарасюк дуже досвідчений дипломат, все одно він вірчі грамоти дав буквально в перші дні сесії Пар'є. Тобто він ще просто фізично навіть не може зрозуміти, там, ну, там елементарну логістику треба знати в організації. Тому треба було би прислуховуватися принаймні до тих, хто достатньо, скажімо так, досвідчений в тих речах, і вибудовувати свою роботу не починати не за тиждень, а значно раніше. Але навіть не в цьому проблема. Проблема була в тому, що була повна розсинхронізація. Я міг написати президенту.
Чесно кажучи, конфлікт між командами був наочний.
Ні, ну, я міг раніше написати, да, я міг написати бути президенту, коли у нас виникали проблеми і труднощі, які ми не могли вирішити на своєму рівні міжпарламентському, коли вже це стосувалося урядового. Так, я дзвонив і Клімкіну, і Порошенку, і треба було, і вони, нічого не траплялося, я не боявся цього робити, тому що це була робоча.
А на вашу думку, зараз бояться?
Наскільки я знаю, да. І, на жаль, це мені свідчить про не дуже хороші процеси і ієрархічні процеси в команді. Тому що там, коли кажуть, а де я, а де президент, це так не може бути. Тому що ти на своєму місці робиш свою роботу, президент на своєму місці має робити свою роботу, і він відповідає за міжнародні відносини. І якщо треба, президент має дзвонити Ангелі Меркель, Оландо, там,
Макрону.
Зараз Макрону. Він має це зробити обов'язково. І от тоді у нас була така можливість. Зараз ні.
В нас є слухач чи слухачка на зв'язку. Доброго ранку.
Вітаємо. І попросимо
вас,
пана Володимира, вдягти навушники для того, аби ви могли почути питання нашого слухача.
Слухаємо вас.
Добрий ранок.
Добрий.
У мене такі два питання. Перше питання, чому при попередньому президенті так і не було призначено в ключові країни 9 послів? І друге питання, ну, дуже складно вплинути все ж на ПАРЄ, а от на що простіше вплинути, це всередині країни, це перепис населення. За 5 років президентства Порошенка він не був проведений, і зараз також він не буде проведений. А це дуже важливе питання, бо, наприклад, Росія, коли провела в Криму перепис, там українців чомусь вдвічі менше опинилося, ніж в 2001 році. І так само, якщо вона окупує ще якісь території, вона покаже свій перепис. Тому, думаю, дуже важливо зафіксувати реальні цифри, а не ті віртуальні дубілетівські. Тому питання щодо перепису населення, що буде робити Європейська солідарність, щоб він відбувся?
Дякуємо Артему з Дніпра, він поставив це запитання. Отже, пане Володимире...
Ну, по-перше, я не знаю, скільки точно послів не було призначено, тим більше, що... Раніше це була все ж таки там проблема кадрова, і кадрова проблема в дипломатії лишається, тому що зараз немає 17 послів. І, в принципі, наскільки я бачу, що лава запасних у нинішньої команди її взагалі не існує, коли, ну, вибачте, на Держкіно призначають людину, яка до цього займала посаду адміністратора там в кінотеатрі. ну, це все одно, що, наприклад, я можу сказати, що я буду лікарем-хірургом, бо я якось побував в хірургії на операції. Да? Ну, так не може бути, це не є професійний підхід.
Але повертаючись до теми послів, все ж, в чому була проблема тоді, в чому кадрова проблема зараз?
Зараз кадрова проблема, я думаю, в тому, що є питання і професійності підготовки дипломатів було, але найголовніше – це питання довіри. Тут я можу сказати, що президент має довіряти послу, тому що він як людина відповідальна за зовнішні зносини країни, він зобов'язаний мати людину, яка, в принципі, і професійна, і якій можна довіряти. Не особиста довіра, а просто людина, яка користується довірою. І, до речі, от у нас була, але в ключові країни посли мають призначатися на ключових напрямках. У нас не було посла в Америці, при тому скандалі, який зараз, що про Україну в Америці зараз з кожного чайника говорять, у нас не було посла місяці 4 чи 5, наскільки я пам'ятаю. Ну, я боюсь помилитись, але буквально нещодавно Єльченка було лише призначили. Так. А в НАТО у нас посла немає досі. Я, до речі, дуже абсолютно не розумію рішення Зеленського, що він фахівця, такого фахівця в північно-атлантичних питаннях, в альянсівських питаннях, як Борис Тарасюк, він направив його в Раду Європи, а не в НАТО. Тому що місце Тарасюка насправді в НАТО. І ось тут якраз теж питання професійного підходу. Знайти і людину на місце, да? Ну і місце для людини так само, тому що це взаємні речі. Якщо Тарасюк, він буде ефективним в Раді Європи, коли він розбереться. Але в НАТО він міг би бути ефективним з першої секунди.
Перепис населення.
Щодо перепису населення, я... Напевно, я не вважаю це питанням номер один. Воно хіба зараз буде, воно впливає на те, що там на планування певні речі держави, розуміння, скільки у нас є насправді пенсіонерів. Але перепис населення повністю не може бути проведений в країні, в якій достатня кількість людей перебуває на сьогоднішній день або за кордоном, або не проживає в місцях, тому що, як на Донбасі, це тимчасово переміщені особи, і вони в тому числі не мають постійного місця проживання, і важко дуже спланувати цей
перепис. Ну, і не зовсім зрозуміла,
їх...
напевно, технологія підрахунку на окупованих
абсолютно
територіях.
І як провести перепис населення в Криму?
Тобто ви, скоріш, підтримуєте те, що зробив Дубілет?
Я думаю, що має це був антинауковий підхід, але я вважаю, що треба було би зробити, якщо вже робити перепис населення. До речі, від цього залежить там розрахунок ВВП там на душу населення. У нас він може бути через там скоригований навіть. Але я вважаю, що потрібно було застосовувати як і стандартну методологію, яка науково обґрунтована, так і прогностичну. Тобто ту, яку запропонували для приблизного підрахунку. Але зрозуміємо, що на окупованих територіях навіть прогностичний підрахунок буде складним і так само стосуватися тих, хто перебуває наразі за кордоном на заробітках і не збирається повертатися. Ну, до речі, я вважаю, що для країни, яка проходить реформування своє реформування, це звичайне явище, тому що через це проходили всі країни, які змінювалися від Ірландії до Польщі, зараз настав Балтійські країни, в тому числі. Ірландія взагалі вдвічі схудла в 50-х роках. А зараз настав наш час. Ми, якщо ми проводимо реформи, да, на певний час частина людей буде виїжджати, шукати легшого життя і заробітку за кордоном. Але це свідчення того, що все ж таки процес іде, і деякі люди вже вони розуміють, що це стимулює навіть внутрішній ринок, зараз уже стимулювало до підняття зарплат, тому що особливо в секторі торгівлі, в інших секторах, тому що людей просто навіть, зокрема на Західній Україні, часто на якісь робочі місця просто.
Але наскільки я зрозуміла, то питання нашого слухача стосувалося безпосередньо того, чому не бралися за це питання, за перепис населення от під час каденції попереднього президента. Тобто,
і попереднього, чому... попереднього.
Радять робити року. Принаймні да, раз на 10 років перепис населення. У нас останній був 2001.
У нас в 2001 році був перепис населення. Тим не менше, організувати перепис населення – це досить великі кошти. І протягом попередньої каденції всі можливі кошти йшли в першу чергу на відновлення армії, яка була зруйнована повністю за часів Януковича.
І не тільки за часів Януковича.
Ну, і попередніх теж. І це було питанням безпеки номер один. Розумієте, можна говорити про дуже багато кількість питань, про проблем, яких у нас море, і які не вирішуються ні за 5, ні за 10 років. Але це як будинок. Ти, якщо починаєш будувати не з фундамента, а на болоті, да, то стіни не встоять. І фундамент – це наша безпека. Безпека в усіх відношеннях. І армія, і інформаційна безпека, і в тому числі національно-культурна безпека, яка захищає український культурний простір від проникнення, від проникнення того, що руйнує українську громаду як українську, тому що всі європейські нації, вони засновувалися от якраз на національно-культурних традиціях, потім уже розвивалися в
національну державу.
В інші держави.
Хотів би повернутися
На інші рівні, скажімо так.
До питання пар'є хотілося б повернутися. І два таких питання. Перше запитання, чи вплине реально на щось повернення Росії туди? Адже незрозуміло, така, знаєте, європейська бюрократична структура, не зовсім зрозуміло, на що вона реально впливає, на що вплив є
декларативним. Тобто, чи може Росія тепер блокувати якісь рішення, або пригальмовувати безпосередньо питання України?
Окрім там, я не знаю, підписів якихось документів, де когось засуджують, чи там, я не знаю, про щось хтось глибоко стурбований. Це перше. А друге запитання, чи не підкреслює це фактично у цей момент, що от як Ангела Меркель, яка вже фактично підтримує «Північний потік-2», і вона, хоча вона не підтримувала його там після початку війни 14-15 році, зараз вона вже активно його лобіює, чи не є це фактично підтвердженням того факту, що Європа повертається до цього реальполітік, до реальної політики фактично без, я не знаю, без, так би мовити, фанабєрій, чи як це правильно назвати?
Ну, я теж розділю свою відповідь на дві частини. Перша, без України, без позиції України Європа не буде за нас, нас відстоювати. Тому що коли європейці бачать, що ми готові домовлятися посередині, чому вони мають боротися за нас? Коли була жорстка позиція України щодо того, і можна було зупиняти різні абсолютно ситуації. Північний потік – це був проєкт, який Німеччина, вона давно вважає Росію своїм сировинним придатком. Це не в цьому навіть столітті це почалося. І це був проєкт, який вони хотіли зробити себе основним дистриб'ютором в Європі російського газу, що, до речі, викликало достатньо конфліктну ситуацію навіть всередині Європейського Союзу. Це окрема річ. Але, зокрема, Макрон, він почав зближування з Росією саме після зустрічі з Зеленським, яка відбулася у квітні минулого року між першим і другим туром президентських виборів. І для Франції, зокрема, це дуже важливий момент, оскільки Китай в союзі з Росією, він створює загрози для Франції на африканському континенті, де були французькі колонії, зокрема, витісняє Францію. З цього. І ідея Макрона, я вважаю, її трохи наївною, навіть не трохи, але просто наївною.
Європа
розбити,
з Владивостоку до
Лісабону. Розбити альянс Росії і Китаю, зробити Європу від Владивостоку до Лісабону, хоча отримати він може Росію з Лісабону, від Владивостока до Лісабону. Бо це буде швидше, ніж ідея Макрона. Тим не менш, позиція саме, все залежало завжди від позиції України.
України.
І якою, до речі, тепер має бути позиція України, от враховуючи той весь контекст, який маємо після от завершення Пар'є?
Ну, я думаю, що тут не тільки Пар'є. Пар'є – це лише один із сегментів. І, до речі, от я відповідав на друге питання щодо Пар'є. А після цього рішення, що було ухвалено на цій сесії, де ускладнювалася суттєва процедура запровадження санкцій, тепер Пар'є опинилося без рук. Та тепер всі можуть плювати на їхні резолюції,
як
рішення.
Власне, тому що
раніше можна... Ні, раніше можна було отримати санкції. Від ООН теж можна отримати певним чином санкції, обмеження, але Пар'є був абсолютно дієвий механізм запровадження санкцій. Тепер санкції можуть бути запроваджені за те, що в делегації, наприклад, непропорційна кількість жінок. А от за анексію території тепер треба 9 місяців процедура, в якій мають брати участь і Пар'є, і Комітет міністрів, і Генеральний секретар. Тобто три гілки такі. І вона прописана так, що неможливо застосувати. Тобто, будь ласка, питання жінок, да, будуть санкції, нестача жінок делегації. А от питання того, що країна анексує території сусідів і вбиває її громадян...
Але все ж санкції це... накладають. Накладаються окремими країнами, а не Пар'є і не
Пар'є,
Радою.
Ні, Пар'є накладає санкції, могла накласти санкції, обмежити права делегації. Але це фактично накладання санкцій на країну-член. Цього боялися. Боялися, і тому, в принципі, і це була єдина річ, якою Пар'є впливала на щось. Зараз вона практично нівельована, і тому в даному разі плюс на фоні дискредитації, самодискредитації цієї організації, яка триває вже рік, то півроку, то я думаю, що ця структура ще має попрацювати для того, щоб відновити довіру серед багатьох членів і відновити своє реноме.
Володимир Ар'єв, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність» та віце-президент Пар'є з 2015 по 2018 роки, був у студії Громадського радіо. Дякуємо вам, що ви прийшли.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.